hvis man er journalist, så er et scoop en historie, der er med til at flytte noget. Nogle gange kan man være så heldig, at man ligefrem ændrer verdenshistorien. Vi skal i dag møde en mand, som har brugt lang tid på at skrive en bog om historier, der har ændret verdenshistorien. Velkommen til En Kuffert Fuld af Bøger, og velkommen til dig, Peter Christensen.
Tak skal du have.
Som har skrevet bogen Scoop. Den har du brugt, ved jeg, lang tid på, og du har mødt en masse journalister og rapporter og alle mulige folk udenom for at fortælle om nogle af de her historier, der er røget ikke alene på avisernes forsider, men jo også i historiebøgerne. Hvorfor? Hvad fik dig til det?
Som du selv siger, så har det et projekt, der har stået på i nogle år. Noget, der nærmer sig 10. Og det begyndte egentlig med, at jeg var meget fascineret af den polske journalist og forfatter Karpuszynski, som jeg havde kontakt med ved hjælp af gammeldags brevskrivning. Og jeg havde en aftale med ham om, at jeg skulle interviewe ham i Warszawa. Desværre døde han ganske kort tid, før jeg skulle besøge ham. Og så lagde jeg egentlig projektet lidt på hylden og tænkte, at jeg finder på et eller andet. Men så havde jeg også lavet nogle interview med Bob Woodward, ham der er kendt fra Watergate-sagen, Seymour Hersh, der afslørede noget, der hedder Milei-massakren, og andre, som jeg havde talt med i forbindelse med nogle interview i Euroman. Og så tænkte jeg, måske er der alligevel noget, fordi jeg blev meget fascineret, som sagt, af historierne udenom os. Altså ikke kun den journalistiske metode, men også det, som ligesom den betydning, det fik for den historiske samtid. Yeah. Så jeg lavede nogle interview med dem til Euroman, og langsomt kom så ligesom tegningen til det, der er endt med at blive bogen her.
Og hvad er det sådan et journalistisk scoop kan, synes du? Altså, hvad der fascinerer dig ved scoopet?
Altså, på en måde, så kan man sige, de scoops, der er med i den her bog, er egentlig nogle meget forskellige scoops. Altså, det klassiske scoop er jo tit, hvad skal man sige, kioskbaskeren, ikke? Altså, den der historie, hvor du som medie kommer først, typisk forbinder man det med aviser og en avisforside, og alle styrter ned til kiosken for at købe avisen, hvor det her scoop er i. Jeg har tilladt mig at udvide begrebet lidt. Jeg kalder det også et scoop, at den gamle redaktør, der senere blev redaktør på Washington Post, Ben Bradley, blev venner med John F. Kennedy, da Kennedy var senator. Så blev Kennedy præsident, og de var stadig venner og boede næsten dør om dør i en bydel i Washington, der hedder Georgetown. Og på det tidspunkt var Ben Bradley selv journalist på magasinet Newsweek, og havde sjovt nok Kennedy som stofområde. Hvilket jeg også konfronterer Bradley med her, om ikke det på en eller anden måde er lidt lille smule betænkeligt, og hvordan han selv ville have det, hvis en af hans journalister havde været, som redaktør havde været venner med Obama for eksempel. Ja, ja. Men det ligesom gav ham, det var en altså meget eksklusiv adgang til, ja, faktisk jo Det Hvide Hus. Og det kalder jeg en anden form for scoop, altså at man er i stand til at bruge en eksklusiv adgang til et sted, hvor ingen andre medier kan komme ind til at fortælle sin historie. Det kan også være et scoop, at en journalist som Sidney Shanberg blev i Kambodja efter Røde Khmer var rykket ind og havde overtaget hovedstaden Phnom Penh, og ligesom undlod at lade sig evakuere sammen med alle de andre amerikanere, der var i byen på det tidspunkt, og ligesom kunne fortælle indenfra historien om, hvad der foregik. Altså, på det tidspunkt anede han ikke, hvad der var for en historie, der var gang. Der var jo ingen, der havde altså fantasi til at forestille sig, at der efterfølgende skulle blive tale om et folkemord på, hvad man vurderer op mod 2 millioner mennesker.
Så hvordan har du udvalgt dem, de scoops, der er kommet med?
Altså på en måde har jeg simpelthen udvalgt dem ud fra, hvad der fascinerer mig. Naturligvis også ud fra, hvad der ligesom er blevet stående i historiebøgerne efterfølgende. Altså min tese har ligesom været den, at rigtig mange af de her historier er skrevet og påbegyndt på et tidspunkt, hvor vi taler om total nobodies, altså typisk helt unge journalister. Woodward og Bernstein er et oplagt eksempel. Altså de er 28 og 29 og er ingenting på det tidspunkt. Og Bradley kalder dem junior-reporter, ikke?
Ja, og så får de det her Watergate lige.
Og så får de ligesom Watergate, som faktisk også lidt sker ved et tilfælde. Men ja, på den måde kan man sige, at jeg har ligesom valgt dem, som er blevet stående for eftertiden, og som jeg selv har syntes var fascinerende, ikke? Og som har rummet. Altså det foregår på flere forskellige kontinenter over 6 årtier, de her historier. Så jeg har ligesom også prøvet at komme til Asien og komme til Afrika og, du ved, rundt omkring i Mellemøsten og selvfølgelig USA i det her tilfælde også, ikke? Ja. Og så begyndende fra 60'erne og så helt frem til faktisk Panama Papers i dag.
Ja. Men Peter, hvad er egentlig din baggrund? Er du journalist?
Nej, jeg er egentlig uddannet på universitetet, men har altid været meget fascineret af journalistik og begyndte, mens jeg læste og havde min gang på Månedsbladet Pres. Og så blev jeg forlagsredaktør, og mens jeg var det, skrev jeg en del for Euroman. Og så har jeg været redaktør på Politikken i mange år, og New York-korrespondent på Politikken også. Ja. Og jeg er nu på det medie, der hedder Zetland.
Og det kan være, at vi næsten lige sådan skal prøve at ramme ind nogle af eksemplerne fra bogen. Altså, vi snakker Watergate, der fældede Nixon, og vi snakker Phnom Penh-massakren, som du lige omtalte, altså Cambodja, og vi snakkede forholdet til Kennedy, og du tager den helt op til i dag til, som du siger, til Panama Papers. Hvordan gik du til opgaven? Altså, så udvælger man jo dem, og så står der nogle journalistiske koryfæer der på en lang liste, tænker jeg, og tænker, dem kommer jeg aldrig i nærheden af. Altså, hvordan pokker kommer man i nærheden af dem?
Jeg tror, jeg har et meget enkelt svar på det. Jeg har en god ven, som har været redaktør på Washington Post, og senere på The New Yorker magasinet i USA, og som kender Woodward. Jeg lavede først et interview med Woodward, som sagt. Det var bare over telefonen til Euroman. Men min, hvad skal man sige, tilgang til det har været, at jeg skal dels skulle jeg rundt i alle landene, og dels skulle jeg sidde face to face og tale med de her folk. Det har ligesom været min ambition. Og ved, tror jeg, min gode vens hjælp, har jeg på fornemmelsen, sagde Woodward ja, fordi jeg tror, eller han siger nej til de fleste ting, fordi han kunne sådan set ikke lave andet end at lade sig interviewe om Watergate.
Stadigvæk, så mange år efter.
Stadigvæk, altså det sagde han til mig. Og så sagde han kunne mærke, at jeg var typen, der blev ved. Og han svarede, vi aldrig svarer på første henvendelse, lod han mig forstå. Men han kunne mærke, at jeg var vedholdende, og det kunne han godt lide. Og så inviterede han mig hjem, og så fik vi en lang snak hjemme hos ham. Og da først Woodward, igen, det er min tese, da først Woodward havde sagt ja, var det meget, meget nemmere at få resten.
Er det rigtigt? Altså til de, fordi så siger de, ham vil vi gerne liste sammen.
Det ved jeg selvfølgelig ikke, men det er en fornemmelse, jeg har, fordi jeg ligesom tænkte, at det var et godt sted at begynde med ham. Ja. Ikke? Og det begyndte egentlig med, at jeg sådan set ville lave helt, hvad skal man sige, regulære interview. Du ved, bare rimelig straight interview med de her journalister, som jeg så tænkte måske kunne blive en eller anden form for undervisningsbog eller sådan noget. Men så efterhånden, som jeg fik adgang til de her kilder, altså til ofre og til soldater, der havde fløjet, du ved, ind over My Lai, landsbyen under Vietnamkrigen, og fik adgang til sådan nogle som Kissinger, Tony Blair og Madeleine Albright og sådan, så blev jeg mere og mere, altså jeg vil egentlig gerne både have, hvad skal man sige, helt ukendte kilder, som ingen mennesker kender, og så nogle af dem, som havde, hvad skal man sige, politisk indflydelse på det tidspunkt. Sådan så på en måde, at de her unge journalister, der skrev historierne, var hovedpersoner, mens dem, som var jo per definition, altså de store politikere, oprindelige hovedpersoner, blev bipersoner i min bog.
Sådan altså man så, vender spejlet lidt, kan man sige.
Det kan du sige, ja, ja. At journalisterne blev hovedpersoner.
Lad os prøve en gang faktisk gå helt praktisk til værks, kan man sige. Der er selvfølgelig mange, der kender Watergate-historien, måske primært fra alle præsidentens mænd, filmen med Robert Redford og Dustin Hoffman. Men du fortalte det, så fik du så færdig Woodward. Men hvordan greb du så egentlig, hvordan besluttede du dig, at det var sådan, du ville fortælle den historie? Fordi du fik jo så også mulighed for at snakke med andre end Woodward og Burstein, også Robert Redford og andre redaktører. Hvordan lavede du puslespillet, om man så sådan helt konkret i det her tilfælde?
Altså helt konkret i Watergate-tilfældet, der tænkte jeg, at det er sådan en mytologisk historie, som alle på en eller anden måde føler, de kender, men som formentlig relativt få egentlig ved, hvad det komplekse i historien er. Så det beder jeg undervejs også Bernstein og Woodward om at, ligesom at forklare mig, hvad er egentlig essensen af det her. Begyndte jo med et indbrud i Watergate-bygningen, og jeg har faktisk også talt med en af dem, som havde fået placeret aflytningsudstyr på sin telefon. Og de brød egentlig ind, da de blev anholdt der i 72, 17. juni, for at fikse noget aflytningsudstyr, der ikke fungerede efter deres første indbrud. Og jeg tænkte ligesom, vi er også nødt til at få forklaret læseren, hvad er egentlig essensen af det her. Det er jo en sabotage, som republikanerne udøver mod demokraterne, og som grundlæggende handler om at stille de demokratiske kandidater dårligere ved valget senere samme år.
Fordi det er jo op til en valgkamp i 72.
Lige præcis. Og George McGovern ender så med at blive kandidaten for demokraterne og taber altså...
Big time,
altså...
Ja, jeg husker en fantastisk plakat, som Andy Warhol lavede for at støtte McGovern. Det var et billede af Nixon, som var helt rød og gul og grønne, og så stod der Vote McGovern nedenunder.
Ja, lige præcis. Så på den måde, det du siger er jo også, der findes meget sådan politisk materiale, og det er sådan en mytologisk og sådan legende omspunden tid, den her. Men jeg satte mig også ligesom for at tale med nogle af de sådan, altså både nogle af dem, som jeg vidste var, altså for eksempel Robert Redford er jo... Ja. Har en meget stor betydning for måden, folk i dag ser journalistik på, og det kendskab, folk føler, de har til Watergate, fordi det faktisk er en, på mange stræk meget præcis, præcis gengivelse.
Og det var meget sjovt netop med den, fordi jeg var, ikke før jeg læste din bog, var jeg egentlig klar over, at Robert Redford ligesom havde været instigator på den der film der. Jeg troede, det var instruktøren eller et eller andet sted, men det var faktisk hans idé.
Han var desperat for at få fat i dem, ikke? Ja. På det tidspunkt var han blevet en stor Hollywood-stjerne, ikke? Og han kontakter dem, og han hører ikke tilbage fra dem, og det viser sig så efterfølgende, har jeg læst mig frem til, at Woodward og Bernstein ikke troede, det var Redford. Altså ikke den Redford, der kontaktede.
Det var fæsen, det der gode med dig. Men hvad, altså, fordi Watergate er jo sådan en myte-ting, og sådan, har legendestatus også ude i befolkningen, og hvis man er journalist, som jeg er, så kender vi jo selvfølgelig også mange af de andre scoops sådan lidt mere ned i nogle detaljer. Men hvad tænker du, hvad har de her scoops gjort for journalistikken, om man så må sige? Altså, hvad har de haft af betydning for sådan rent journalistisk set?
Ja, altså man kan sige, at og det er jo klichéer, kan man sige. Det har jo virkelig altså, noget at gøre med held. Altså, og her handler om at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt, og endnu en kliché, og virkelig gribe chancen, når den er der. Ikke? Altså, Woodward skulle faktisk, har han fortalt mig, have været til New York i den weekend, hvor han bliver ringet op lørdag formiddag, og havde besøgt sin kæreste dengang, som boede i New York, men han var træt og havde haft en hård uge, så han valgte at blive i Washington, så han faktisk kunne tage sin stationære telefon dengang, da de ringede fra redaktionen lørdag formiddag og sagde, at der havde været det her indbrud, som han synes lød fuldstændig gennemsnitligt og kedeligt og uinteressant og flugtede fuldstændig med alle de kedelige historier, han havde skrevet de første 9 måneder, han havde været på avisen. Ikke? Men han mødte alligevel op, og der sad Bernstein også allerede klar derinde. Ikke? Og de valgte så, og det har Ben Bradley, deres redaktør, også fortalt mig, at på en eller anden måde kunne en mere blaseret journalist ligesom have fejret af og sagt, det er bare endnu en typisk indbrudshistorie, det er ikke noget, vi vil gøre noget ved. Men de her to, de bed sig virkelig, virkelig fast. Ikke? Og for at svare på de spørgsmål om, hvad man kan lære, så kan man sige, at man skal ligesom altså, gå hele vejen, hvis man tror, der er noget. Ikke? Og man skal også sikkert også gøre, eller det skal man, mange forsøg på noget, som ender med at blive middelmådigt og ikke særlig stort, før den virkelig store historie er der. Ikke? Så er der andre eksempler her, hvor man kan sige, altså Woodward og Bernstein, det var faktisk et relativt voldsomt tidspunkt i Washington på det tidspunkt, og man kunne faktisk godt være nervøs for, hvad der kunne ske med en. Men der er andre eksempler i bogen, ikke? Som en David Rhodes, der tager ind i det serbisk kontrollerede område under Balkankrigen for at afsløre massegravene efter Srebrenica-massakren. Og han bliver anholdt, og altså, det er sådan noget, det er jo virkelig, virkelig modig journalistik.
Men jeg tænker, det er jo også på en eller anden måde, det her er jo sådan cremen af journalistik. Ikke? Det viser, hvad i mange tilfælde her jo god gedigen avisjournalistik kan gøre. Så jeg tænker, det har vel også en betydning for at vise folk, hvad journalistik rent faktisk kan stadigvæk.
Ja, ja. Også hvad det kan flytte, ikke? Altså, jeg talte med Tony Blair om, da de så senere i forbindelse med Kosovo står meget klare FN, fordi det gjorde de mildest tale under Srebrenica-massakren. Ja. Der har han også klart, altså refererer han klart til betydningen af Srebrenica, ikke? Ja. Og siger også til mig, at han godt kunne huske den her dækning. Og man kan sige, at selvfølgelig har været masser af billeder af massakren på muslimske mænd og drenge i forbindelse med Srebrenica. Men noget af det er jo simpelthen også, at man er vedholdende som journalist. Det er også noget af det, jeg diskuterer i bogen i forhold til for eksempel Syrien, hvor det taler med en anden i bogen, Robert Fisk, om, som kun kan komme ind i den Assad-kontrollerede del af Syrien. Ikke?
Så hvad er det for et billede, man får?
Lige præcis. Hvad er det for en historie, man fortæller, når man ikke kan være de steder, hvor oprørende befinder sig? Ikke?
Ja. Jeg kan huske, i 80'erne hørte, var der en sang med Peter Gabriel, der hed Biko. Jeg må indrømme, da jeg hørte den første gang, vidste jeg faktisk ikke, hvem Stephen Biko var. Men det er også en af de historier, du tager frem. Og det er jo lidt anden slags historie, men synes du selv, når du kigger på det bagefter, skriver du historierne forskelligt afhængig af, hvordan historierne er, eller har du et eller andet sted fundet en metode? Fordi når man læser det, man er jo simpelthen så godt underholdt, og det er fantastisk.
Altså, jeg prøver at variere det, vil jeg sige. Sådan, så jeg, for eksempel, nu nævnte du Watergate, der åbner jeg ligesom med, at vi er en biograf i en form for nutid, hvor Robert Redford ankommer, og hvor filmen bliver vist, og stopfyldt biograf i Brooklyn, ikke? Hvor jeg ligesom prøver at gå ind på en nutid, det for et par år siden, ikke? Men en nogenlunde nutid. Andre går jeg tilbage til der, hvor det ligesom udspiller sig, prøver at åbne der, og så prøver jeg ellers scenisk. Altså, jeg har mange beskrivelser, jeg har lavet lange, lange, lange interview, hvor jeg også i passager næsten helt undlader at citere. Altså, jeg har soldater, der forklarer mig, hvordan det forløb den formiddag i Milaje, hvor omkring 500 uskyldige mennesker blev massakreret. Ikke? Og der bruger jeg meget af det, de fortæller mig til simpelthen at beskrive scenisk for, hvad der foregår. Ikke? Så jeg prøver at variere det for ligesom at have nogle scener undervejs.
Er der en udvikling i scoops? Altså tilbage nu, du går jo tilbage i 60'erne og helt der tilbage, og så kan man sige, nu er Panama-papirerne med, som folk kender som sådan det nye scoop og en masse viden om de skattepapirer, der er der. Kan du se en udvikling i scoop, som jeg så må sige, om den journalistik, der bliver brugt?
Ja, det synes jeg klart, man kan. Jeg vil sige, den gammeldags mere analoge journalistik findes stadig, hvor der sidder gravere rundt omkring, ikke? Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er økonomisk trange tider på flere af de gamle medier. Ja. Og undersøgende journalistik er bare det dyreste journalistik, man kan lave. Så det bliver selvfølgelig vanskeligere og vanskeligere for de traditionelle medier. Og der kan man sige, at sådan noget som Panama Papers jo foregår sådan med, hvad skal man sige, digital krypteret kommunikation hele verden rundt og med flere hundrede journalister, der samarbejder. Og jeg spørger på et tidspunkt de to journalister fra Süddeutsche Zeitung, der ligesom indledte hele Panama.
Og fik henvendelsen.
Om det ikke føles underligt, at man ligesom, du ved, venter på, at der kommer en kilde og melder sig frem, for man selv går ud og opsøger kilder. Og han var sådan lidt overrasket over spørgsmålet, fordi han jo stadigvæk sidder og graver det, arkiver igennem. Og i gamle dage var det jo også tit kilder selv, der henvendte sig, ikke?
Altså, Watergate er jo også i nogle tilfælde instigeret, ikke?
Ja, og Milaimesakkeren i højeste grad, der bliver Simon Hirsch ringet op af en, der fortæller ham, at han har hørt rygter om, at der det her landet år efter, ikke? Det blev holdt fuldstændig mørklagt af den amerikanske stat, har fået at vide, at der foregår et eller andet, som man har hørt rygter om fra en soldat, ikke? Så jeg vil sige, ja, det har ændret sig, men det andet findes stadig. Jeg tror bare, fokus er blevet forskubbet en lille smule, ikke?
Er der noget, du ikke fik med, som du gerne ville have haft med?
Altså, Anna Politkovskaya ville jeg rigtig gerne have haft med. Hun blev så slået ihjel for det må være omkring 10 år siden.
Den russiske journalist,
ja, som skrev meget om Tjetjenien også. Og hende ville jeg utrolig gerne have haft med. Og så, ja, Kapuscinski ville jeg selvfølgelig også gerne have haft med. Og
ham, det store ikon.
Ja,
ham ville jeg gerne have haft med. Det kan være, vi skal fortælle folk.
Ja, vi kan lige hurtigt fortælle ham. Han var en polsk journalist, som skrev, du ved, også nyheder. Men skrev også lange... skrev blandt andet en om fodboldkrigen i...
Engelske hooligan, som også kom som bog på dansk.
Ikke? Skrev han også om Rusland og forskellige ting, og han er siden blev kritiseret ret voldsomt for, at han i sit forfatterskab, altså når han skrev bøger, digtede meget for ligesom også at gøre fortællingen levende og god og sådan noget. Ikke? Og det er der så nogen, der har sagt, det passer ikke. Og hvad ved jeg? Det vil jeg bare gerne have talt med ham om.
Altså, så han havde også været en fascinerende figur.
Ja. Han vil jeg utrolig gerne have talt om, hvad er forskellen på, når han skriver kort nyhedsjournalistik, eller når han skriver lange, episke fortællinger.
Ja. Jeg ved, vi skal efterhånden til at tale om nogle af de bøger, du har taget med for at anbefale, men der er et spørgsmål, jeg godt vil stille dig, at dem, du skriver om, dem, der har lavet de der scoops, er de alle sammen også nogle særlige personer? Eller er der nogen af dem, der, undskyld, jeg siger det, bare nogle kedelige journalister, der er heldige?
Jeg vil sige, held er kun begyndelsen af det. Fordi du kommer ikke igennem med de historier, de har lavet ved ren held. Altså, der er du simpelthen nødt til at være grundig og meget arbejdsom. De er lidt særlige personligheder. Altså, der findes en som den britiske journalist Robert Fisk, der findes en som Seymour Hersh, som vi har talt om et par gange i USA, som er, du ved, meget belæst i et eller andet omfang, enspændere, ved at tro, man kan kalde dem uden at fornærme dem, ikke? Og som virkelig altså, ikke er bange for at stå frem med deres meningens mod, og det er også noget, der gør sig gældende her. Jeg diskuterer med flere af dem, du ved, begrebet objektiv journalistik, altså det der med, at nogen har en idé om, at man skal have 50-50 tilstedeværelse af kilder, man skal både høre slynglen og offeret, ikke? Og mange af dem her, de vil helst altså, bevise, hvad sandheden er, men har nogle ret interessante hvad skal man sige, observationer om, hvad objektiv journalistik er.
Ja. Peter, vi skal nå et par af de bøger, man låne dem, så vil vi lige vise dem til kameraet.
Jeg har ikke noget for
altså, De gule lapper er med, fordi at Peter jo har arbejdet på den her bog, så det her det er alle præsidentens mænd.
Ja,
præcis. Alle præsidentens mænd, som handler om Watergate-skandalen. Kan du prøve at sige noget om, hvad er det der? Hvorfor har du valgt den bog? Hvad kan den bog?
Den er meget sjov, fordi den også er altså der var et hvad skal man sige et spil mellem Woodward og Bernstein. Bernstein var den dygtige skribent. Woodward gik der nærmest rygter om engelsk ikke var hans modersmål, fordi at han han åbenbart på det sådan rent formelle niveau skulle skrive så dårligt. Og den her fortalt fra sådan en tredje person, sådan lidt ligesom den amerikanske forfatter Norman Mailer har gjort i nogle af sine bøger, hvor de ligesom beskriver sig selv som Woodward og Bernstein, hvilket også gør det meget filmisk. Og de talte allerede under skriveprocessen med Redford om bogen. Og man kan sige, på en måde er det en, altså, det, om ikke en misvisende titel, så i hvert fald, filmen handler meget om den journalistiske proces, mere end den handler om præsidentens mænd i virkeligheden. Ikke? Fordi det var det, Redford var fascineret af. Og den her er skrevet altså sådan scenisk også, hvor vi følger dem rundt til forskellige steder, til frokostaftaler, til møder med forlæggere og sådan, hvor man ligesom er med i processen undervejs.
Og er den her forlægget for filmen? Eller ja, omvendt? Ja, den her forlægget for filmen?
Den skriver de under, altså ja, mens sagen stadig kører faktisk. Den har de ligesom, det er meget ambitiøst. Den
har
de,
så hvis man har set filmen, kan den her også være med til ligesom at give en endnu mere...
Ja, den giver meget mere, vil jeg sige. Ned, ja. Det vil jeg sige. De lavede en opfølger, der hedder Final Days, tror jeg den hedder, ja, hvor som ligesom handler om, hvad sker der til sidst i Nixons embede, inden han træder tilbage.
Så er der den her Death and Life. Nu skal jeg læse titlen rigtigt. The Death and Life of Des Pran, og som er den her lille bog. Hvad kan du sige om den?
Jamen, jeg kan sige det om den, at det illustrerer altså på smukkeste vis forholdet mellem det, som begynder som en på det tidspunkt relativt velestimeret New York Times-journalist, Sidney Shanberg, og det, man i journalistbranchen kalder en fixer, altså en lokal her i Kambodja, som skal hjælpe med at booke hotel. Og skal
som hjælper med ligesom assistenten for journalisten.
Lige præcis. Ja. Og det her forhold udvikler sig så sådan helt, altså de bliver bedste venner, og han bliver en afgørende brik i Sidney Shanbergs mulighed for at rapportere fra Kambodja, og bliver faktisk selv senere, det er en frygtelig historie, grunden til den hedder The Death and Life of Dith Pran, er, at de bliver adskilt, uden at skal gå for meget detaljer, men ved den franske ambassade, da Shanberg til sidst er nødt til at lade sig evakuere, for ellers så mister han livet. Ikke? Mm. Og de får ikke lov til at få Dith Pran med. Hans familie er på det tidspunkt evakueret til USA, okay, så han er faktisk på flugt i 4,5 år, altså internt i sit eget land, og lever i under kummerlige forhold. Og i de år ved Sidney Shanberg ikke, hvad der er sket med ham.
Men familien er ude, ligesom?
Familien er ude, ja, men de har alle sammen en, jo i sagens natur, voldsom frygt og fornemmelse af, at han formentlig er død. Sidney Shanberg, det skriver i en bog, også har et billede stående på sit skrivebord på New York Times, hvor han kan sidde og se billeder af ham. Men han har så dårlig samvittighed over, at han som hvid, vestlig amerikansk journalist fik mulighed for at forlade det land, som han kun føler, han har været i stand til at skrive om. Ja. Han får så Pulitzerprisen også, Sidney Shanberg. Og det ender så, hvad skal man sige, lykkeligt med, at bogen her bygger på en meget lang, kan man næsten regne ud, artikel i New York Times Magazine, som handlede om det forhold, han havde til Dith Pran, og blev senere til filmen The Killing Fields, som vandt Oscars, og som gjorde byttet forholdet om mellem, gjorde ham til stjernen.
Ja,
sådan, så han ligesom på et tidspunkt,
og hvordan det var sjovt, var det var faktisk en kvinde, der spillede ham. Er det ikke rigtigt?
Nej, det var en læge, men en som aldrig havde spillet skuespil før, og som spillede rollen som Dith Pran.
Det var en fantastisk film, simpelthen.
Ja. Og Peter, du ankom jo i dag med en rygsæk fyldt med journalistiske bøger, i virkeligheden. Nu har vi valgt at tage to med ind til bordet, men hvad er det, de kan, de her bøger, som i virkeligheden går tæt på journalistik, eller som er baseret meget på journalistik, synes du?
Jamen, det viser jo, og det kan også være en af grundene til, at det er nogle af dem, jeg har valgt at tale med, at det er alle sammen nogen, der også tænker i at fortælle deres historie. Ikke? Ja. Som ikke bare tænker i at hvad skal man sige, afrapportere, men også tænker i, at altså, det er også et stort dilemma for Sidney Shanberg undervejs, fordi han ligesom føler, burde jeg lægge blokken fra mig og blyanten fra mig og hjælpe de her mennesker? Er min rolle at fortælle, så det står for både nutidens læsere af New York Times, men også eftertiden, og for rent faktisk berette, hvad der sker, som en af de få, der ser det indenfra. Eller skal jeg forsøge at redde det her menneske? Og han beskriver det. De har sådan et internt nyhedsbrev, New York Times, hvor man skriver hjem, for at ens kolleger kan følge med i, hvad man laver. Og det plejer at være sådan, dengang, det var sådan et hygge-ting, hvor man siger det.
Jeg skulle lige sige, dem vil man altså gerne have adgang til.
Ja, det ligger faktisk på nettet, noget af det, fra den her tid. Og der fortæller han, hvor fuldstændig ubegribeligt. Han siger, I må meget undskylde, jeg er ude af stand til at skrive noget som helst sjovt.
Det har ramt mig, det her.
Det her er, som det ser ud i øjeblikket i Kambodja. Ja. Og det er frygteligt. Altså. Og han fortæller så netop om det der med, at man er fanget i det der dilemma, men man kan godt mærke, at det er en god historie. Ja. Det er forsiden historie af New York Times som journalist, og samtidig så ser man alle de her offer udenom. Ikke?
Ja.
Så det er også ligesom, altså man skal sige, det ene her er en politisk sag, som jo ikke er så på den måde trist og tragisk, eller at måske for Nixon, der ender med at gå af, ikke? Men det her det er sådan en helt anden type historie.
Det er jo
udenrigskorrespondenten, så samtidig, hvor den anden er undersøgende journalist. Ikke?
Altså, nu kommer det jo til at handle meget om journalistik, det her. Hvad læser du ellers? Altså, er der også, når du nu ikke læser journalistik?
Jamen, jeg er egentlig altså, oprindeligt uddannet i litteratur, så jeg elsker at læse romaner. Det har jeg lige genoptaget, vil jeg sige, efter jeg har fået skrevet den her færdig, fordi der har været utrolig mange bøger, der skulle læses. som har lavet fagbøger, som jeg også elsker. Sådan meget sådan, hvad skal man sige, fortællende journalistik kan jeg utrolig godt lide at læse. Men jamen, jeg læser alt muligt. Meget begejstret for den amerikanske journalist, der stadig lever, Gay Talese, som har skrevet nogle eminente og på sin vis meget, meget litterære historier.
Og taget meget lang tid om den. Ja. Han er jo et ikon for mange i faget, så jeg deler din begejstring, ja, ja. Men han er jo
det
både,
jeg virkelig også.
Og jeg ved, Ole gør det også, så vi har jo sådan en, der er en fælles, der er et fællesskab her, men og som kan noget med at beskrive menneskers liv i virkeligheden, ikke?
Ja, det må man sige. Altså, han gør jo netop det, han taler med tonsvis af kilder, og så stykker han simpelthen en historie sammen. Om en hovedperson, der kan være lige så kendt som Frank Sinatra, eller kan være fuldstændig ukendt, som han bare synes har et spændende liv. Og det fortæller han fuldstændig med samme begejstring og præcision, som hvis det var en berømt. Han skriver meget om sport, som jeg rigtig godt kan lide at læse om også. Han skriver om sport på en måde, som anerkender sporten som, hvad skal man sige, store dramaer, uden at forfalde til at sige, at det er kunst, sporten i sig selv, men måden man fortæller om det på, kan være det, synes jeg. Mm. I mange tilfælde en anden af mine favoritter, Norman Mailer, gør meget det samme, ikke?
Og hvad er det, de kan? For det er jo meget virkelighed, vi har her. Vi har ikke så meget tid, så må du ikke gå alt for vildt rundt. Men jeg siger, hvad er det, de kan, de der mænd, du er fascineret af der, som...
Jamen, de kan gøre scener, som er overstået, eller som måske ikke foregår, mens alle sidder og kigger på tv-skærmen, men som foregår i kulissen. Mm. Kan de gøre aktuelle igen, synes jeg. Og fortælle om dem med en...
Så de kan tage læseren med ind i virkeligheden.
Ja, lige præcis.
Jamen tak, Peter.
Velkommen.
Det var alt, vi kunne nå i en kuffert fuld af bøger for den her gang. Vi plejer at slutte selv med også lige at anbefale en bog, og jeg vil gerne blive i det amerikanske. Anthony Doerr har lavet den her Alt det lys, vi ikke ser, som er en fantastisk historisk roman, også prisbelønnet, og i det her tilfælde også med en Pulitzerpris. Tager en tilbage til 2. verdenskrig på en måde, som journalistik måske ikke kan, fordi der her kan sættes nogle andre ord på. Så tak, fordi I kiggede med her på DK4.